Oke. Shalom. Minta maaf terlambat. Tapi puji Tuhan, iya ya, hari ini Valentine ya. Tanggal 14 Februari. Memang kalau udah bulan Februari, maka mendadak semua tema-temanya tentang kasih gitu ya. Tapi jangan sampai kasih cuma ada di bulan Februari aja begitu kan ya. Tadi yang kita baca di 1 Korintus pasal 13 yang tadi Tante Mimi kasih, ada kalimat terakhir yang buat saya menarik. Karena dikatakan, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yang ternyata kalau Alkitab, berarti dari hal yang kita baca tadi, kalau Alkitab lagi mau kasih penilaian kita ini berguna atau tidak, bukan dilihat dari kita jago melayani atau enggak, kita jago main musik atau enggak, bukan dilihat dari kita jago khotbah bagus jelek atau enggak, tapi dilihat dari satu hal ini, kita punya kasih atau enggak. Yang artinya, setiap kita manusia, kita enggak akan pernah bisa berkata saya adalah orang yang tidak berguna. Kan orang suka membandingkan seakan-akan mereka yang sering tampil di gereja lebih rohani. Seakan-akan mereka yang lebih sering muncul di dalam ibadah-ibadah berarti lebih dekat sama surga katanya begitu. Dan ternyata hari ini kita belajar, ternyata setiap kita, kalau Alkitab kasih tahu kita bahwa kita itu berguna atau tidak berguna, kalau kita punya kasih atau tidak punya kasih. Nah berarti kan ini kesempatan yang setiap kita semua sebagai manusia, coba dilihat kanan kiri manusia, aman ya. Berarti kita setiap kita bisa untuk menghidupi ini, gitu loh. Gak ada setiap kita yang bisa berkata, ah saya mah bukan siapa-siapa, saya mah bukan apa-apa. Kalau buat contoh kayak tadi yang kita lakukan dan yang sering kita lakukan, kalau buat ayo siapa yang khotbah, kita semua bisa melarikan diri gitu kan. Siapa yang WL, kita semua bisa melarikan diri. Bahkan yang paling sepele, siapa doa makan, bisa gitu loh. Tapi yang satu ini berarti kita gak bisa lagi lari. Ketika Tuhan bilang siapa mau mengasihi, kita udah gak bisa lari. Karena ini sudah menjadi ibarat kata yang gak bisa lagi diganggu-gugat sama Tuhan. Itu dia. Nah, makanya 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 19. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 19. Itu mengajarkan kita begini. Kita mengasihi. Jadi kalaupun kita harus mengasihi, kalaupun kita akan mengasihi, maka alasannya gak boleh lari dari yang satu ini. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi standarnya ini yang Tuhan kasih. Kalau kita mengasihi orang lain, karena Tuhan lebih dulu sayang sama kita. Yang artinya standar kasih kita gak boleh ngelihat orang lain itu. Bukan karena dia baik sama kita, bukan karena dia mengasihi kita, bukan karena dia suka traktir kita, bukan karena dia suka memberi sesuatu sama kita. Tapi ini, karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Nah, kira-kira sekarang pertanyaannya kan gini. Kalau Tuhan ngasih standar, kalau kamu mengasihi, maka standarnya kamu harus jelas. Karena aku lebih dulu mengasihi kamu. Kira-kira kenapa Tuhan nyuruh kita terus ingat-ingat seperti ini? Menurut Bapak Ibu semuanya, kira-kira kenapa Tuhan kasih sama kita alasan kamu mengasihi, gak boleh yang lain, tapi harus ini, karena aku lebih dulu mengasihi kamu. Setuju gak Bapak Ibu? Kenapa Tuhan kasih alasan itu sama kita? Artinya kan gini, Karena Tuhan mau kita lebih banyak mengasihi orang-orang yang bahkan gak pantas untuk dikasihi. Betul gak? Kalau mengasihi itu aturannya adalah membalas yang baik karena ada orang baik lebih dahulu, Tuhan gak perlu ngajarin ini kan? Tuhan gak perlu seakan-akan bilang, ingat ya kalau kamu mengasihi karena aku lebih dulu mengasihi kamu. Karena Tuhan tahu. Tele kanan kiri bilang, Tuhan tahu. Yang akan lebih sering kita berhadapan, yang akan lebih sering kita ketemu dalam kehidup adalah orang yang gak pantas dikasihi. Adalah orang yang udah dikasih hati, mintanya jantung yang lain. Yang udah dikasih kesempatan, udah dikasih apapun, tapi malah apa bahasanya begitu ya? Ya begitulah Bapak Ibu semua dari senyumannya bisa paham lah gitu ya. Ya kita kadang sampai kita nggak benci sih, tapi kayak cukup tahu aja lah. Nah Tuhan tahu itu, makanya Tuhan ajari kita. Kita ini mengasihi supaya kita jadi berguna tadi harus dengan alasan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Ayat berikutnya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, kata Alkitab. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Artinya, setiap kali kita berkata, saya ini sayang sama Tuhan, saya ini mengasihi Tuhan, itu gak dilihat dari seberapa hebat pelayanan kita. Kembali lagi, seberapanya spektakulernya karir kita di dalam rohani. Tapi ternyata dilihat dari seberapa kita mengasihi saudara-saudara kita. Dan kita harus akui, bahwa apa yang kita lakukan di gereja sejujurnya tidaklah memberi bukti apa yang menjadi hidup kita selama hari-hari kita. Kalau kita pemain musik, asal kita latihan sering main musiknya, permainan musik kita akan bagus. Kalau kita pengkhotbah, kalau kita sering baca buku dan punya jam terbang, khotbah kita akan bagus. Kalau kita pendoa syafaat, kalau kita rajin doa, doa kita pasti bagus. Tapi itu semua gak memberi bukti apakah sehari-hari kita bisa mengasihi atau enggak. Nah, makanya jangan sampai setan berhasil membuat kita berpikir bahwa dengan kita sudah ada di dalam gereja, dengan kita sudah ada di dalam pelayanan, seakan-akan hidup kita sudah cukup baik atau bahkan sudah lebih baik dari yang lain. Yang padahal Alkitab lagi bilang, kalau kamu bilang kamu mengasihi Tuhan, jangan cuma lihat diri kamu pas di pelayanan, tapi lihat hati kamu. Kamu bisa gak mengasihi orang-orang? Karena kamu bilang mengasihi Tuhan, tapi kamu gak mengasihi saudara-saudaramu, Alkitab bilang, berarti kamu pembohong. Berarti kan, kita pelayanan sibuk, kita khotbah bagus, kita hebat, tapi kita gak punya hati yang mengasihi, kita pembohong. Colek kanan kiri bilang gini, apalagi yang gak pelayanan. Yang udah pelayanan aja masih bisa kayak begitu, apalagi yang enggak gitu kan. Karena intinya pelayanan kan bukan menjadi benar. Pelayanan itu sebagai apa? Pelayanan itu sebagai jangkar moral kita. Itu pelayanan. Kita gak bisa bilang, ah dia aja pelayanan masih gak benar. Ya memang, karena pelayanan tidak membuat orang jadi benar. Tapi kita punya harapan. Dengan melayani, orang punya jangkar moral. Jadi kalau dia udah mau mulai aneh-aneh, udah mau mulai nakal-nakal, mau jatuh lagi, ada sesuatu yang mengikat dia. Ah, saya kan pelayan Tuhan, saya harusnya gak boleh begitu. Ah, saya kan ada jabatan di gereja, saya harusnya gak boleh begitu. Itu aja. Jadi colek kanan kiri bilang gini, pelayanan makin rajin. Ya. Oke, lanjut lagi ke mengasihi. Lanjut lagi ke mengasihi. Kalau Tuhan bilang kayak tadi, makanya semua alasan kamu mengasihi harus lihat aku, karena aku lebih dulu mengasihi kamu. Artinya kita gak lagi punya alasan. Mau orang itu udah berkali-kali kita maafin dan dia tetap bikin salah, kita harus kembali melihat kepada Tuhan. Ternyata saya juga berkali-kali bikin salah dan Tuhan selalu maafin saya. Mau orang itu cuman ada baiknya doang datang sama kita, kita harus kembali lagi melihat. Ternyata saya pun datang sama Tuhan cuman pas ada maunya dan Tuhan pun tetap mengasihi saya. Artinya setiap kali kita merasa marah, benci, jengkel, yang membuat kita gak bisa mengasihi orang lain, percayalah setiap kali kita melihat kepada Tuhan kembali, kita akan tahu begini, kita pun sering melakukan hal yang sama dan Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Jadi kita gak bisa lari dan kabur. Nah, ada satu ayat di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Ini ayat yang terkenal. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dipadatkan, digoncang, tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, ayat ini pasti sering banget kita dengar gitu kan. Takaran yang baik dipadatkan, digoncang, dan yang tumpah keluar akan diisi lagi supaya kita penuh lagi. Supaya apa? Kita bisa digoncang lagi, tumpah lagi keluar, tapi nanti diisi lagi. Nah, itu akan menjadi siklus yang terus-menerus. Artinya, Tuhan gak akan pernah biarkan kita kosong. Nah, cuman masalahnya adalah begini. Kita seringkali berpikir ayat ini adalah persoalannya uang, yang ternyata bukan. Jadi kalau kita baca ayat ini terus yang di otak kita uang, berarti kita lagi ngaco, itu dia. Baca Alkitabnya ngaco. Karena perikopnya ayat ini, dari judul perikopnya aja, hal menghakimi. Kalau kita lihat ayat 37, berarti ayat sebelumnya satu ayat naik. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Artinya ayat ini gak ada bicara tentang uang. Ayat ini lagi bicara tentang kemampuan hati kita menerima, memaafkan, dan mengasihi. Makanya kecelakaannya adalah pendeta selalu pakai ayat ini buat uang yang sebetulnya gak ada hubungannya. Ayat ini bicara hati kita. Yang kalaupun karena goncangan, sikap orang, perlakuan orang, membuat ada yang hilang di hati kita. Kita jadi kecewa, kita jadi sedih, kita jadi marah, teriris. Tapi ketahuilah, kalau kita belajar mengampuni, ini yang jadi Alkitab bilang, orang boleh mengambil sesuatu dari hatimu, tapi Tuhan pasti akan mengisinya kembali. Manusia boleh mengambil sesuatu dari hidup kita, tapi Tuhan pasti akan mengisinya kembali. Nah, ayat ini lagi bicara tentang itu. Makanya Tuhan berkata begini, jangan kamu takut sama apa yang dilakukan musuhmu. Jangan kamu takut sama yang orang dunia takut. Orang dunia takut. Kalau kita memaafkan berkali-kali, kita berarti orang bodoh. Kita akan dibodoh-bodohin. Kalau kita jadi orang baik, kita nanti akan dimanfaatin. Orang dunia takut itu. Tapi Tuhan bilang, kamu gak boleh takut sama itu. Karena dari ayat ini, ada jaminan Tuhan. Amin. Artinya, orang boleh coba mengambil banyak ngosongin kamu, habisin kamu. Tapi ada Tuhan yang berkata begini, aku akan terus mengisinya kembali. Selama kamu mau mengampuni, selama kamu mau mengasihi, orang boleh coba habisi kamu. Kata-kata orang, cerita-cerita orang, boleh coba mau ngabisin kita. Tapi selalu ada Tuhan yang akan bisa mengisinya kembali. Sampai akhirnya begini, orang itu capek mencoba. Setuju, Bapak Ibu? Kalau orang terus sakitin kita, dan kita sebagai anak Tuhan, gak boleh kita yang capek memaafkan. Harus begini, orang itu yang capek nyakitin kita. Dalam ya, gak mudah memang lu. Gak mudah, tapi Tuhan mau kita ada di sana. Kualitas seperti itu yang Tuhan mau kita punya. Suami, istri, keluarga, rumah tangga. Gak mudah memang. Kami pun suami istri banyak gagalnya seringkali. Banyak salahnya. Tapi yuk, justru itulah. Makanya suami istri perlu saling bergandengan tangan. Supaya anugerah Tuhan yang ada. Amin. Supaya kita bisa punya kualitas seperti itu. Kalau bicara kasih, kita gak akan pernah capek mengasihi. Kita gak akan pernah capek memaafkan. Yang ada nanti orang lain yang akan capek menyakiti hati kita. Dan kita akan terus bisa memberikan kasih buat mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati.